ananga
ine bano
ha moyo
wabu inot
ai neso wabu
ndadi anthu andika aone
zimafunika kumaenderana
kuti mwina anga kalendika deya kuti mwina andigaile
kodi muli ndindani kumene
ah uyu nangabi uyu
ah ah
eh Apapa naganiza kuti ndi sola yathu yaonongeka. Ya naganiza kuti tingompeza uyu amapanga za magesi.
Oh, za magesi.
Ya abwere.
Oh, kodi amene athaukoze.
Eh, yetu. Izi si magesi?
Eh, magesi.
Anza siyana jani. Magesi ndapo aja. Ndiya
vamvadi.
Ose ni magesi.
Eh,
ai. Eh, ya
kuzakuni. Figani.
Eh. Aza konza. Ni magesi. Abongos.
Abongos.
Mazwera.
Kainu ya abongos.
Mba. Saachi taugula moja.
Inde.
Atakai. Ukapita wapita.
Wapita basi.
Abiti.
Ama alone. Ama alone.
Kutichani.
Ati kutalipo.
Atasuka buna mwito. Ndito ndito.
Ife kache paka enda.
Kubache paka kuyenda.
Kali
moyo.
Kali moyo. Kaka.
Zonu mbapanga wabwezi mkucheza na hondi taka mtu ya
kakali. Kodi namba la yate
nungu. Ya wandi hapo mpa.
Kumwea mtu
eh. Sola yatu inaonongeka. Ndiye takaniza kutiti muimbire uyu wa mapanga za magesi. Kuti abwele azango panga. Fa olotu magesa azantambu wacha. Ndiza solas. Ozeo ni magesi. Ozeo ni maelektrisite ukauka. Ndiya elektrisite.
Ndiso amene mungadanda ule.
Fa ama tatu. Ameloja? Ade sama ndalini.
Kodi mugunena uti? Mugunena uyutima mpanga wesiri?
Wesiri etu.
Ula sotu paliwina uja uja di mpanga posto?
Kodi mugusa nadi soona kutu mundu abwele wa magesi.
Nango sea konze magesi ya wawo.
Pali wesiri ya konze di posto. Ndiye ti muimbire na ifuwa ya wesiri ndi mendina.
Zambano tu. Pamele pamula kuiza.
Kodi baji?
Awa ni magesi. Azola ambavu ya suu.
Yes.
Zamba nena aja ni magesa wachani kaya. Aena atuwa
mpina ya. Inu ala mumuzi wachani ya siye
mzao. Abidi.
Inu ndukusa
ni
kuwa nongazi.
Abidi.
Sintusi sirina ini ya.
Abidi. Iwe ufu na unese kuchenje na papa
kapa hii.
Koma sintusi.
Iyo hii, wasati ya. Iyo
ya mpaka na yu.
Iyo. Aoneka kuchenje. Aoneka kuchenje. Iyo,
ikani ya kaya uwe mpaka na mpaka hini.
Ndalama ndisache mbetiti tumulipira wasire. Ndalama tumulipira wasire.
Ndisa.
Apongo zanga ndiyawo. Apongo zanga ndiyawo. Apongo zanga ndiyawo.
Siya ni kani cheti.
Ikuti chani.
Eti.
Nadi, Zona zimena manena
Ineyo
kuti selu ni chuma
Ineyo
Ndi selu ni mwini ndi chuma Kaka ndi ndalama sana mwini naso Ine ndilibe kuna selu ndi naso Ino si mungatenga mundu wa magesi Kukweleza pano kutasa koze zona
Ndemu kanane na kunena kuti Zeru ndi chuma ndi chesi ya nisa kwa zeru ndi chuma
Sikine ndi chuma Samso kazo ndi chuma
Tinafunga boji
Tinafunga
Wow.
Oje
ni chakutika
magesa kutikira wana kwani
Chifukwa Hii ndi project mukumbukire. Mene bo malamala wina bwedesi. Mota ndizidwa ndi ndama zochokera ku Wau Dijani. Program yangu ngwengwe. Yepali makampa nosiana siana amene anapanga mgwirizano ndi ndani.
Boma.
Boma. Inuyo kodi munagula kuti.
Tinagula kujeni ku
Green Impact Technologies. Ndiye chimene muka nachita. Suma ngotola wina aliense. Waimbira ini yakewo. Sola si kuyaka. Kapena sola si kuchaja. Kapena wireless si kulira. Tabwera ni muzati tani.
Muzati one.
Ya Green Impact tuwani ndi nambala yao. 42-6-7. Nambala imene. Nambala imene ikugira nchito. Ndima nambala ae ya teroka. Nambala imene ikugauza. Abuela, muimba mwaulele. Yaonongeka sola mwaziwisa. Mukufuna kugula sola pa number yake iti.
Mukufuna kugula sola
pa number yake iti.
Mwaulele.
Sopano mukayamba kuita na mavenda, madoba doba, akaononga. Ndieno sakufuta ni muka imba. Iyo akabwela. Ama kana. Ama tia. Chure anadabwa. Mazimuli mwake.
Mwazo tikaita na huyo akachiwo nonga. Meti siti ya masola wango salimu. Amene amene tinamuita nayo. Si waza sola wawo
nonga.
Chifuku achidusha kwao. Ida onongeka. Amaona ngati haonongeka.
Ina azima.
Ainali koswe wajawaya. Kitse antu muzi mwanga mwe ndicho kuti inu nthawi zinotu sizoyang'anira kandu umaonera kandu
lonyi
nthawi ino ndiyako loboi ukamadzuka puno mosemu
uchoka
kandulo alini mavuto otani ndikulimbikitseni mugule
muli pontopo wina ngorafika poche kateyala ile chifukwa cha kuti akufunisisa kuti asefe kuicheka teyala nekuigasa mbigaka Manda tujiwe uchwana unakuono ngati kati Moyo wapange makulako kulenji kodi Sola
Tatieni Antu tukumaganiza tukuti Sola ndiyo dula Koma sola tu ndiyo chika
Kwa mbili Kwa mbili mapeleka pangono pangono
Ngati awa Anapita tuku Green Impact Technologies Ndugaka mbilana kuteo Tufuno gula jani
Sola
Ama kufusa mugula kashi Ndeyo manena kutaindi no Oche pekedwa pangono pangono ndi malinga na ndi mtengo wa solao mmagwirizana kuti muzi ndipasa tu inu mwina 10,000 pakuta pa mwezi kapena 5,000 pakuta pa mwezi
zona ndi pamuno pamuno
ndi mmakanga ti mukagula ma units a solao womagula po mmakamu kuchotsera
kuchotsera abakana ubwino wake none wati olo zipereka pangono pangono amakhala solo yakupatsa ukugwirisa
njini
yako
ndiyo kuti mmuzi mwathu muno aliyense amuzi pakomo pake pakhale
Msewe Lori, Giringande anali Macben Kochi, Nangabi anali Neri Malindi, Walewale anali Patrick Eric, Abiti anali Patricia Malunga, Maifumu anali Veronica Balua, Nakuinda anali Neri Fakabango, Nanyoni anali Enifa Chuaya, Dimingu anali Musa Penu, Mainyoni anali Linda Chata. Ndipo mfumu anali Steve Rigomeka. Alemba Sewerori ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma. Ndipo mkonzi ndi Amikani Langes.
Akukupatsirani Sewerori ndi aunduna wa zamphamvu. Ndi thandizo lochokera ku World Bank.